Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, þeir stjórnmálaflokkar sem að ekki vildu samþykkja Icesave-samninginn og ekki hafa viljað hækka hér skatta á neytendur í landinu, þeir hafa staðið með neytendur. Sjálfstæðisflokkurinn er einn af þeim stjórnmálaflokkum en ekki flokkur háttvirts þingmanns Magnúsar Orra Schram. Í þessu frumvarpi sem að við greiðum hér atkvæðum er verið að heimila samkeppniseftirlitinu heimildir til þess að brjóta upp fyrirtæki án þess að þau hafi gerst brotleg við nokkrar lagareglur. Við sjálfstæðismenn höfum gert athugasemdir alvarlegar við þetta atriði frumvarpsins. Við teljum það lágmarkskröfu að þessi valdheimild sé skýrð nákvæmlega í lagatextanum áður en tekin sé til afstæða til þess hvort að hana beri að veita. Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir hefur vinsamlegast orðið við þeirri beinu okkar að taka málið til umfjöllunar í viðskiptanefnd milli annarar og þriðju umræðu og fyrst svo er munum við að svo komnu máli sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu.
Fyrst verða greið